Blaðsíða 3 Sestu og lestu Þessi saga um nönnu og hvolpin Emmu sem hún fekk í afmælisgjöf. Þú ættir að byrja á að skoða teikningarnar og velta fyrir þér söguþræðinum. Í bókinni sérðu víða svona blöðrur. Þær eru til að þú staldrir við og hugsir það sem þú varst að lesa. Það líka gott að rifja upp söguna að loknum lestri. Aftast í bókinni eru fróðleiksmólar íslenska fjárhundin. Suma viltu kannski lesa oftar en einu sinni.